Laidoje kalbės teologijos daktaras Giedrius Saulytis.
Sveiki, mėly bičiuliai. Šiandien aš kalbėsiu apie Dievo žodį. Ne vienas tikrai yra girdėjęs. Tai Dievo žodis. Taip sako Dievo žodis. Taip rašte pasakyta. Tačiau nesusimastome, jog savoka Dievo žodis yra plati ir savyje talpina daug aspektų. Apie pirmąjį, kuriančiąją Dievo galią pasireiškinčią per žodį, aš kalbėjau prieš kelias laidas. Perklausykite, jeigu to dar negirdėjote. Antroje laidoje aš kalbėjau apie žodį kaip šventąjį raštą. Ir iš tiesų Dievas save sutapatino su šventuoju raštu ir per jį, tarsi per mediumą, perduoda savo mintis, save apreiškia. Vis dėlto ne grubiai, o kaip pastebėjome užuolankomis, užuominomis. Tiesa yra paslėpta tam, kad jos ieškotume. Ir štai kodėl trečioji dalis šiandien, trečiasis žodžio aspektas yra be galo svarbus. Mes kalbėsime apie žodį kaip asmenį. Geriausiai be abejo Jonas tai nusako pirmame skyriuje savo Evangelijos įžangoje, pradžioje buvo žodis. Žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą, visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę. Jame buvo gyvenimas ir tas gyvenimas buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Įstatymas yra rašto dalis, Tora, labiausiai judėjų gerbiama Tanacho arba pagal mūsų Senojo testamento dalis. Įstatymas buvo duotas per Mozę, o malonė ir tiesa pasirodė per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs ir nemozi, sako Jonas. Tik viengimis sūnus, Dievas, tėvo glėbį esantis, mums jį atvėrė. Tiek daug dalykų čia galima būtų pasakyti, bet pasakykim svarbiausia. Atėjus Kristui, Dievo žodis pasiekia savo kulminaciją ir iš knygos virsta žmogumi. Žodis kaip asmuo, Kristus. Kaip mes regime Dievo atspindžius kūrinijoje, kaip mes girdime Dievo užuominas ir, gairias vedančias į tiesą knygoje. Taip pilnatvę tų atšvaitų ir tų užuominų mes turime Kristuje kaip žodį. Tikinčiųjų uždavinys yra ne tik skaityti Bibliją, bet perskaityti Jėzų Kristų. Ir tam dėti daugiausia pastangų. Kodėl? Todėl, kad jis, viengimis sūnus, mums Dievą atvėrė. Skaitydami Mozę, mes galim ne visai suprasti Dievą, o galim visai jo nesuprasti. Ir geriausias pavyzdys yra ne kas kita, kaip pati Izraelio tauta. Jie Torą tiesiog garbinti garbin. Ir iš tiesų tai, ką čia vat, mes skaitėme, Jonas numano tai, kas parašyta Mišnoje, kas buvo rabiniškoj tradicijoj praktikuojama. Pirmam amžiui buvo žinomos tokios dvi fariziejų žodžio aiškintojų mokyklos – Hilelio ir Šamajo. Tai, pavyzdžiui, Hilelis yra užrašęs štai ką. Kas pelnė savo Toros žodžius, pelnė savo būsimojo pasaulio gyvenimą. Taigi, kai Jonas sako, jame buvo gyvenimas ir tas gyvenimas buvo šviesa, jis Kristų prieš pastato Torai. Hileliui ir šiaip judėjams Tora, knyga buvo šviesa ir gyvenimas. Ir galim be galo daug cituoti, iš tiesų būtų vietų. Bet Jonas sako, ne, gyvenimas, malonė, tiesa, žmonių šviesa yra Kristuje. Yra Kristuje. Ir dabar mes jį galime tikėti, tikintiems jį jis davė galę tapti Dievo vaikais, bet ne tik tikėti, mes turim jį suvokti. Štai kodėl Evangelijos turi tokią didelę reikšmę, nes jos atskleidžia Kristaus gyvenimą ir Kristaus mokymą. Ir aš pradedu aptikti, kad labai trūksta paradoksas, bet Kristaus paveikslas dar yra labai uždengtas, mažai pažįstamas, dar reikia šydus nuimti, jis dar neperskaitytas. Ir paradoksas, nes jis turėtų būti centras, pagrindas, nes iš jo ta šviesa, jis yra Dievas. Taigi, judėjams šventasis raštas buvo be galo svarbus. Jis išlieka jų gyvenimo dalimi iki mūsų dienos. Jie švenčia šabą, laikosi kitų švenčių šventimo. Na, be abejo, Dievo žodis yra apaugęs jų tradicija, žodinė tradicija, surašyta mišnoje. Ir tik viena citata, kad vieną mes jau girdėjome, kad dar pagilintume tą mintį, jog žydams, kurie tarnauja Jahvei, kurie tiki Dievą, kurio vardas yra aš esu Jahve, Tora yra to Dievo reprezentacija, yra na, jų Dievo įkūnijimas. Didi yra Tora, ją praktikuojantiems, ji suteikia gyvenimą šiame ir būsimajame amžiuje. Kas suteikia gyvenimą? Gyvenimą suteikia Tora. Vis dėlto Evangelija sako, kad gyvenimą suteikia Jėzus. Tai taip pat žodis. Tai Dievo žodis. Ir jis iš tiesų teikia gyvenimą. Ir jame buvo gyvenimas. Ir tas gyvenimas buvo ir yra žmonių šviesa. Ir jokia tamsa jos negali užgošti. Ne Tora, bet Jėzus Kristus yra gyvenimas. Na, žinome, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Štai įdant tą gyvenimą gautume, turime eiti keliu, turime ieškoti tiesos. Toks yra principas. Ir Jonas ne tik prieš pastato Kristų Torai, Kristų Toros davėjui, autoriui Mozei, bet iš tiesų jisai pasako, kad jei jau mes ieškome gyvenimo šaltinio, neužtenka šventojo rašto. Labai įdomi mintis. Jis skamba pakankamai radikaliai net daugeliui krikščionių. Kaip radikaliai tai turėjo skambėti judėjams pirmame amžiuje, kad gyvenimas yra asmenyje. Iš tiesų, kuris tapo žmogumi Jėzuje, o ne rašte. Na, bet toliau iš tiesų Jonas Jėzaus lūpomis pasako tokį dalyką, kad jūs tyrinėjate raštus, nes manote juose turį amžinai gyvenimą. Ir būtent jie liudija apie mane. Tačiau jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą. Tai penktame Jono Evangelijos skyriuje užrašyta. Taigi mes matome, jie sako, mes turime Mozę ir turime jo duotą žodį, Dievo žodį, kuris suteikia gyvenimą šiame amžiuje ir ateinančiame. Nes jie laukia Dievo karalystės ateina. O Jonas sako Jėzaus lūpomis, jūs tyrinėjate raštus, nes manotės turi juose amžiną gyvenimą. Manote turi, bet iš tiesų, na, taip nėra. Aš esu gyvenimas, aš teikiu gyvenimą, amžinai gyvenimą. Malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų, mes girdėjome. Na, tai ir yra tas gyvenimas, pilnas Dievo malonės ir pilnas Dievo šviesos. Vien rašto nepakanka, reikia ateiti pas Jėzų, su juo susipažinti, na ir susibičiliauti, kiek įmanoma arčiau susidraugauti. Jį pažinti, nes iš jo plūsta amžinojo gyvenimo srovės, tie šaltiniai, teikiantis mums dvasinį peną, palaikantis mūsų dvasinį žmogų, vidinį žmogų. Na ir apskritai, tai yra visos egzistencijos pradžia, esmė ir pabaiga. Va, Jėzus Kristus. Tačiau judėjai negalėjo pas jį ateiti, nenorėjo pas jį ateiti. Ir tai buvo jų lemtinga klaida. Na, dalis atėjo, ačiū Dievui, tie, kurie priėmė Jėzų, tiems Dievas davė galę tapti Dievo vaikais, kurie gimė iš Dievo. Likutis atėjo. Bet didžioji dalis tautos taip ir pasiliko su Tora, o asmenį atstūmė, žodžio neįsileido į savo širdis. Tačiau tai, kas mane stebina, yra jau ne tiek judėjai, kiek krikščionys, tikintys Kristų. Mes pamirštame jį. Žodis kaip asmuo nueina kažkur į antrą, trečią planą, pasitraukia iš mūsų gyvenimo. Ir taip jau buvo nuo pirmųjų apaštalų mokinių. Štai Paulius rašo Timotiejui, jam perduodamas apaštališką estafetę, tą estafetės lazdelę, jisai rašo savo antrame laiške Timotiejui tokius žodžius ir jie mane stebina jau labai seniai ir galbūt jūs esate mane girdėję juos cituojant, bet štai ką jis sako, prisimink Jėzų Kristų, Dovido palikuonį, žmogų, būtent Jėzų Kristų kaip žmogų, kaip asmenį, prikeltą iš mirusiųjų, kaip skelbė mano evangelija. Kodėl dabar reikėjo Timotiejui priminti, prisiminti Kristų? Tik tai dėl vienos priežasties, jis jį pamiršo. Jis pamiršo Jėzaus svarbą, aišku, jis jo nepamiršo, bet jis pamiršo, kiek svarbu perskaityti jau ne tik kraštą, bet Jėzų iš naujo ir iš naujo. Nepagalvokit, kad aš paneigiu rašto skaitymą, ne. Mes atveriam naują puslapį, naują Dievo žodžio aspektą. Žodis yra Kristus, asmuo. Ir šiuo atveju kontekstas aiškiai sufleruoja, kad Paulius primena Timotiejui Jėzaus kančias, Jėzaus mirtį. Jis pats pasitinka kankinio mirtį ir jis žino, kad ir Timotiejui bus nelengva. Todėl prisimink jį. Tau bus lengviau prisimti kančią, tau bus lengviau pakelti ir mano išėjimą. Tau Kristus reikalingas šiandien iš naujo, gyvas, kaip tiesa dar pilnai netrasta, tik dalinai. Todėl prisimink Jėzų Kristų. Labai panašiai iš tiesų rašo laiško hebrajams autorius, bet pavartoja dar stipresnį žodį. Todėl šventieji broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite į mūsų išpažinimo apaštalą ir aukščiausiai kunigą Jėzų, kuris kaip ir Mozė visuose jo namuose yra ištikimas jį paskyrusiam. Juk jis pripažintas vertu didesnės šlovės už Mozę, tiek kiek statytojo garbė didesnė nei namo. Laiškas adresuotas vėlgi judėjams, tiksliau sakant, buvusiems judėjams, hebrajams, krikščionims iš žydų, kurie praėjus kuriam laikui sudvejojo Jėzumi. Ir autorius parodo vėlgi priežastį. Jūs nepakankamai įsižiūrėjote į žodį. Jūs nepakankamai, jis vartoja aišku kitus Jėzaus apibūdinimus, apaštalas, išpažinimo apaštalas, aukščiausiasis kunigas Jėzus. Na ir tas metaforas, tuos senojo testamento šešėlius, jis išaiškina laiške, bet esmė nekinta, jūs nepakankamai įsižiūrėjote ir čia pavartotas graikiškas žodis katanoeo, kuris susijęs nus yra mūsų protas. Tai žodis įsižiūrėti yra ir apmastyti, apgalvoti. Ir įsižiūrėti labai, labai gerai, nes mums reikia ne tik pažvelgti ir sakyti, ai, aš jį pažįstu, bet įsižiūrėti, ar aš tikrai jį pažįstu, kiek aš pažįstu Jėzų. Ir na, tai daryti nuolatos. Tai va, nes jis pilnas garbės, jis pilnas šlovės, jisai vėlgi atjaučia mus, mūsų išmėginimuose skamba tokia mintis tame laiške, net kelis kartus, jis užjaučia mus, jis supranta mus, nes pats buvo visaip išmėgintas, išskyrus tai, kad nepadarė nuodėmės. Bet žiūrėkime, autoriai kalba šitų laiškų jau ankstyvajai bažnyčiai, tos na, pirmosios kartos po apaštalų, na ir drauge dar su apaštalais, na, bet kuri perima iš apaštalų tikėjimo fakelą žmonėms. Kalbama jiems ir sakoma, įsižiūrėkite į Jėzų. Nepamirškite Jėzaus, prisiminkite Jėzaus. Ką kalbėti apie mus? Einant laikui šitie paraginimai tampa ypatingai svarbus. Na ir aš iš tiesų prisimenu Filipo Jansio knygą, kuri tarsi tęsia vat, mūsų samprotavimus, jau vien jos pavadinimas sakantis Jėzus, kurio nepažino. Ir pirmasis skyrius yra užvardintas Jėzus, kurį maniau pažinas. regis pirmasis, vienas iš skyrių. Bet Jėzus, kurį maniau pažinas. Tai va čia kaip tie judėjai, kurie manė turintys gyvenimą, todėl, kad jie gerbė Torą. Bet žodžio iš tiesų nepažinojo. O būtent Jėzus kaip žodis ir atskleidžia, koks yra tas Dievas. Taigi jų Dievo paveikslas ir Jėzaus Kristus kaip Dievo paveikslas skyrėsi. Tai du paveikslai, kurie iš tiesų sueina vienas ant kito. Jie nėra prieštaraujantis vienas kitam, tačiau ir pasimato atėjus Jėzui, kad to pažinimo negana, kad žodį galime perskaityti klaidingai, interpretuoti ne taip, kaip Dievas jį norėjo, kad mes interpretuotume. Nesuprasti to žodžio, nors jis yra užrašytas. Na, lygiai tas pats ir su mumis. Ir Filipas Jansis, kuris, na, žinomas, buvo labai žinomas, regis, Christianity Today žurnalo vyriausias redaktorius, knygų autorius, štai jis pasiekė tą tašką savo tikėjimo kelyje, kur turi pripažinti, kad aš maniau, kad pažįstu Jėzų, bet jo nepažinojau. Ir įdomiai jis reflektuoja, kad kaip kinta Jėzaus paveikslas, einant metams, kai jis buvo vaikas ir lankė sekmadieninę mokyklą, jis turėjo, na, tokį labai rožinėm spalvom nutapytą Jėzaus paveikslą, kur tikėjimas Jėzumi reiškia buvo geras mamytei ir tėveliui. Na, be abejo, toks tikėjimas gilėjo jam įstojus į krikščionišką koledžą. Ir ten jisai susiduria su įvairiausia literatūra ir štai labai šmaikščiai tą literatūrą pašėpė. Ir aš jums tuoj perskaitysiu ištrauką iš būtent šitos skyriaus Jėzus, kurį maniau pažinas, kai jis įstoja į koledžą. Ir jis sako, jei peržvelgsite turimas akademinės knygas seminarijos knygynė, galite sutikti Jėzų kaip politinį revoliucionierių, kaip magą, kuris buvo vedęs Mariją Magdalietę, kaip Galilėjos charizmatišką rabiną, valstietį žydų ciniką, fariziejų, prieš fariziejus nusistačiusi eseną, eschatologinį pranašą, hipį Augusto laikų padorių jaunuolių pasaulyje. Na, Jėzus nebuvo padorus, jis buvo revoliucionierius, revoliucingas, kaip hipiai savo metu. Ar net haliucinuojantį šventojo grybų kulto lyderį. Evangelijų Jėzui niekada nebūtų galima pritaikyti dviejų žodžių – nuobodus ir nuspėjamas. Štai čia Jansis, manau, labai taikliai pataiko, kalbėdamas apie Jėzų, koks jis yra, koks yra Dievas. Dievas nėra nuobodus ir Dievas nėra lengvai nuspėjamas. Žodžiu, su juo gyventi yra iš tiesų labai smagu. Na, ir Dievas mus ir pažemina, bet niekuomet nepasmerkia, niekuomet nenurašo. Jis yra linksmas. Na, tie filmai, kurie Jėzų demonstruoja linksmu, mano galva pataiko bent iš dalies, na, į jo būdą, atskleidžia jį. Bet Jansis irgi rašo apie filmus, kad jis peržiūrėjęs maždaug 15 filmų, apie Jėzų pastatytų įvairių režisierių, pradėjo skaityti studentams paskaitas būtent, na, koks yra Jėzus, kaip skirtingi žmonės skirtingai jį suvokia. Ir vėlgi čia tas klausimas, kiek aš pažįstu Jėzų, kas yra man jis, na, o dar galbūt jautresnis, kiek aš myliu Jėzų. Ir įdomu, kad jis paminė ir mano šiaip labai vertinamą italų režisierių Fellini ir jo filmą La Dolce Vita, kuris prasideda tokiais kadrais. Malūnsparnis skrenda ant lyno gabenantis Jėzaus statulą į Romą. Ir įvairiais kampais iš tiesų tas malūnsparnis yra filmuojamas. Ir kamera taip pat, na, pagauna tai, kas vyksta apačioje ant žemės. Taigi, vėlgi, metaforiškai mes matome Jėzų danguje ir matome žmonės ir jų reakciją į tą Jėzaus statulą. Tiesa, Fellinis labai meistriškai, be žodžių, štai vaizdais, vaizdiniais atskleidžia, kad ta statula yra visai negyva. O žmonės yra labai gyvi, nors nuodėmingi. Ir jie atpažįsta Jėzų, štai Jėzus yra tas kažkoks tai santykis, vis dėlto tas malūnsparnio gabenamas akmeninis Jėzus nieko bendro neturi su žmonių gyvenimu. Kaip jis gali tą gyvenimą pakeisti? Na, iš tiesų verta ištiso pamokslo cena. Bet nuo iš tiesų modernaus rašytojo Filipo Jansi ženkime atgal į viduramžius, kai Tomas Kempietis parašė labai stiprų ir krikščionių klasiką tapusi kūrinį Imitatio Christi. Kristaus imitavimas, nors lietuviškas vertimas sako sekimas Kristumi, sekimas, manau, nepakankamai perteikia būtent tą imitacijos, na, procesą arba veiksmą. Galima būtų sakyti mėgdžioti Kristų. Iš tiesų, Paulius vartoja tokį patį žodį, graikišką žodį, sakydamas mėgdžiokite Dievą kaip mylimi jo vaikai. Kaip vaikai tėtį mėgdžioja, todėl kad pakankamai, na, gyvena su juo, pakankamai ilgai jį stebi ir pradeda jį mėgdžioti. Taip ir jūs mėgdžiokite, nes, na, tapsite tokiu būdu panašus į jį. Na, paskaitykime dabar Kempietį. Kas seka paskui mane, nevaikščios tamsoje, sako Viešpats. Tai Kristaus žodžiai, kuriais mums primenama, kad turime imituoti jo gyvenimą ir jo kelius. Jei norime būti iš tiesų apšviesti ir išlaisvinti iš savo širdžių tamsos. Taigi, tai vėlgi kelias. Imitatijo. Mėgdžiojimas, mokymasis tapti panašiu į Kristų. Na, galim sakyti, Kristaus perskaitimas ir tada, na, tos žinios, kurią aš perskaitau jo gyvenime, kurią girdžiu jo moksle, jo žodžiuose, įgyvendinimas savo gyvenime. panašėjimas į jį, jo atspindėjimas. Tad tegul svarbiausia, ką darom, būna apmastyti Jėzaus Kristaus gyvenimą. Kempiečiai tai yra svarbiausias dalykas. Svarbiausia, ką darome, apmastyti jo gyvenimą. Nes be šito apmastymo mes galim jo ir nesuprasti, jo ir nepažinti. Kristaus mokymas pranoksta visus šventųjų mokymus. Ir žmogus, turintis jo dvasę, jo žodžiuose ras paslėptą maistą. Man patinka, kad Kempietis pabrėžia, jog norint perskaityti Kristų, norint suprasti jo mokslą, būtinas padėjėjas šventoji dvasia. Reikia atgimti iš dvasios, įsileisti Dievo dvasią. Nes Jonas tą labai savo evangelijoje vėlgi parodo įtaigiai, kad Jėzus palieka mokinius, bet sako, nepaliksiu jūsų našlaičiais, atsiųsiu kitą pagalbininką, patarėją, tą parakletą, kuris primins viską, ko aš jūs mokiu. Taigi, turintis Kristaus dvasę, žmogus gali suprasti jo mokslą, bet jo mokslas pranoksta visus šventųjų mokymus. Ir apie tai aš tuoj dar kelis žodžius pasakysiu, nes toliau mes girdime Tomo Kempiečio maldą. O Dieve, pati tiesa. Labai gražu. Ir vėlgi joniška galim būtų sakyti. Na, Dievas ir jo vardas tiesa. Kaip Jono evangelijoje. Tiesos dvasia. Na, aš esu tiesa. Jėzus sako, ir čia maldoje Dieve. Pati tiesa, ta tikroji tiesa, padaryk mane vieną su tavimi begalinėje meilėje. Dažnai esu išvargęs nuo visko, ką skaitau ir girdžiu. Tu esi viskas, ko noriu ar trokštų. Tegul visi mokytojai nurimstų, tegul visa kūrinyje tyli tavo akivaizdoje. Tik tu vienas. Kalbėk man. Na, iš tiesų, čia labai įdomiai šitą ištrauką paliečia mūsų nagrinėjimą temą Dievą kūrėją ir žodžiu sukūrusi visą savo kūrinyje, bet šitoje maldoje, nors Kempietis tai būtent suvokia, jisai sako, tegul kūrinyje dabar tyli. Aš nenoriu, kad ji man, na, neryškiai kalbėtų, aptakiai, prabiltų, kad yra Dievas, visa ko autorius, visa ko sumanytojas. Ir netgi aš nenoriu, kad prabiltų rašto mokytojai. Nuo jų knygų aš esu pavargęs. Ir iš tiesų viduramžiais, na, kaip žinome, vyravo scholastika, nuo kurios toliau krikščionybė, na, praktiškai ne tai, kad nusisuko, ją palieka, nes scholastika labai įmantri ir, na, turinti būtent šitą savybę nuvarginti. Jinai, na, nuvargino ne tik tai Kempietį, po to Martynas Liuteris ypatingai sukyla prieš krikščionis scholastus, sakydamas, kad, na, Kristus, va, yra gyvas ir jo žodis mus liečia labai giliai, ne taip kaip išvedžiojimai scholastų raštuose. Ir Kempietis tada sako, tu kalbėk man. Štai apie ką mes šiandien kalbam, apie tą asmeninį susibičiuliavimą su Kristumi. tik tu vienas kalbėk man. Yra laikas stebėti ir tyrinėti kūrinyje. Yra laikas studijuoti šventą įraštą. Bet yra laikas širdyje susitikti su žodžiu, gyvu žodžiu Kristu. Na, ir dar viena ištrauka apibendrinanti kempietį skamba štai taip. Ta žmogus yra tikrai didis, kuris turi didelę meilę. Tikrai didis yra tas, kuris yra mažas savo paties akise ir kuris kiekvieną garbės viršūnę laiko niekuo savaime. Tikrai išmintingas yra tas, kuris visas žemiškas ambicijas laiko visiškai nesvarbiomis, jei jos trukdo įgyti Kristų. Ir iš tiesų labai mokytas yra tas, kuris pažįsta Dievo valią ir padaro ją savą. Na, čia yra daug iš tiesų atgarsių ir iš Pauliaus laiškų, pavyzdžiui, kai jis laiške filipiečiams sako, vieno aš siekiu, aš trokštu pažinti jį, aš noriu jį įgyti. Aš noriu tapti į jį panašus, susitapatinti su juo, jo kančiose, kad patirčiau ir prisikėlimą, kad patirčiau ir tą šlovę. Ir visą laikau sašlovomis arba atmatomis, visą laikau, bet kokios žmogiškos ambicijos. Jei jos trukdo įgyti Kristų, va, pažinti daugiau viešpatį, iš tiesų, na ir yra kliuviniai, jas verta aukoti, o štai Kristų laimėti. Tu jį mylėtum, jei tu jį pažintum, rašo vienas autorius, nes jis yra vis tai, ko tu ieškai. Grožis ir gėris, tiesa ir meilė, ir jis laukia tavęs nuo amžių tavo širdyje. Tiek minčių šiam kartui. Būkime Jėzaus bičiuliai. Iki mylėjai.
Kalbėjo Biblijos vertėjas, daktaras Giedrius Saulytis.